Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei, og velkommen til dette andre programmet i serien Menneskesønn. I gruppen her i Stavanger så har vi med oss i dag Anne Mai og Kenneth Lee. Vi har med oss Roger Robertsen. Og så har vi med oss Liv Ormøy. Når Liv og Anne Mai og Kenneth, vil noen av dere huske igjen fra Babylon-koden? Og Roger, vil vi bli godt kjent med gjennom opptakene fra Israel? Han er jo den som kommer med ekspertuttalelsene, som har en masse kunnskap. Og Roger, siden det ikke er hver dag vi har deg med her i Stavanger, så kunne ikke du fortelle oss litt om Norsk Bibelinstitutt og hvordan dette kurset også vil fungere?
Ja, det gjør jeg jo veldig gjerne, for jeg elsker å snakke om det. Flott anledning. Det er mellom 1000 og 1200 personer rundt om i Norges land som holder på med studier ved Norsk Bibelinstitutt. Det er liksom det vi har kapasitet til.
Dere har ikke kapasitet til flere, så hvis de ønsker å melde seg på, klarer dere noen til?
Da klarer vi flere, for da må vi bare ordne med litt mer sponsing, så går det bra. Vi har gode sponsorer i ryggen, men det er liksom det nivået vi sånn vanligvis ligger på. Det er fordi vi har mange ulike typer kurs. Vi har kurs ikke bare innenfor Bibel, sånn direkte bibelkunnskap, men vi har innenfor helse, livsmestring, vi har innenfor Bibelens bakgrunn med arkeologi, den typen ting. Og så har vi samlivskurs, så vi har ulike typer kurs, men selvfølgelig i hovedsak så dreier det seg om Bibelen, så vi har om profetiske bøker, vi har om Bibelen generelt.
I denne serien så vil det være absolutt en fordel å ha studiematerialet, vil det ikke det?
Helt opplagt.
Og da ringer dere 88 00 0077. Og da får du tilsendt dette materialet. Er det gratis?
Det er helt gratis. Når man tar det som brevkurs, så er alle disse bibelkursene, de er helt gratis.
Så bra.
Noen tror ikke på det. De tenker, nei, det er alltid noe huks med det, om det er et eller annet sånn bakom der. Men de er sponset, så de er helt gratis.
Og i dag så er det Matteus evangeliet. Hvis du har din bibel, så hadde det vært veldig fint om du fant fram den, blåste litt støv av den kanskje, og finner fram til Matteus evangeliet, det andre kapittel, og versene 7-20. Og vi har jo flere evangelier. Hvis dere skulle nevne noe av nøkkeltankene eller noe av særpregene i Matteus evangeliet, som vi i dag skal hente det meste av materialet fra, hva vil dere si særpreger Matteus? Altså budskapet, et av nøkkelversene, det er jo «Se din konge kommer». Dette at menneskesønnen Jesus er Messias og er konge, det er noe som kommer klart fram. Er det andre ting?
Tonen i Matteus evangeliet er jo profetisk. Og et sånt nøkkelord er jo også for at det skulle oppfylles. Så det som blir profetert om Jesus i det gamle testamentet, det blir oppfylt i det nye testamentet, og sånn blir de to bøkene knyttet sammen.
Ja. Andre ting?
Ja, det må jo være helt åpenbart viktig å se på begynnelsen. Fordi Matteus evangeliet begynner på den kjedeligste måten du kan begynne en bok på. Hvis du skal lete etter noe kjedelig materiale i Bibelen, så skal du bare begynne med Matteus kapittel 1. Hvordan er det du begynner? Etter tavle. Som A fikk sønnen, B, B fikk sønnen, D og så videre. Så C, så det er liksom, det er fryktelig kjedelig. Men det er så avgjørende viktig. Fordi derfor finner vi ut, hvem var Jesus? Han kommer, han settes inn i en historisk sammenheng. Liksom det, han har en fortid, de som har levd før han. Og Matteus, han er jo spesiell, fordi han henter ut til og med noen sånne spøkelser ut av skapet. Det er Jesu skandaløse fortid, for det må vi si han hadde. Når vi ser på det, det er, ja, hvem er de? Det er disse damene, hvis vi bare tar de som nevnes der.
Vi har ikke tid til å tale dem nå. Liv?
Jeg associerer Matteus evangeliet med en sang som jeg er veldig glad i. Og det er Jesus, du er konge.
Studiet i dag. Ja, du ville kanskje si noe, Kenneth?
Ja, altså, den er jo også veldig myntet på jødene, til jødene. Skrevet spesifikt for jødene, først og fremst i utgangspunktet. Matteus evangeliet.
Du, Roger, det grunnen til at han stadig refererer til tekster fra det gamle testamentet?
Ja, det helt klart. Det det som gir tyngde til dette budskapet. Fordi man tenker på forsamlingen, hvem det rettet til? Og da henter du ting som betyr noe, som sitter litt inne i hjertet og sjela hos de. Så han løfter opp og får fokus på det. Og disse ettertavlene da, de viser nettopp hvor han kom fra. Han kom fra David. Han hentet rett ut av blodet deres. Det der han hører til. Så det skrevet for jødene, og det viktig å få det med.
Og de av dere som har studiematerialet har kanskje stusset over selve titlen på dette studiet. Baby og keiser. Kan dere forklare hva snakker vi om? Hva det kursmaterialet egentlig handler om?
Det må jo være forventningen om Messias, som var Jesusbarnet.
Keiseren da?
Ja, keiseren. Det må jo være keiser Augustus.
Ja. Og det historien der i Matteus 2 som vi vil se nærmere på. Men det en ting som sikkert mange av dere seere er enige med mange andre, at de kristne de bare prater og prater og prater. I denne gruppen så ønsker jeg at vi skal prøve å komme inn på litt personlige ting. Hva har dette med menneskesønnen betydd for dere? Altså, kristendommen, synes dere ikke at verden har krav på å se at kristendommen virker? Føler dere at det å være en kristen gjør at du får en bedre livskvalitet?
Absolutt. Det er noe med, jeg føler at det jeg kan lese i Bibelen, det samsvarer med de behovene som jeg har som menneske. Og sånn som Jesus blir presentert i Bibelen, det samsvarer mellom de behovene jeg har, og rett og slett den Gud som jeg ønsker å finne.
Ja. Roger, hva var grunnen til at du valgte å bli en kristen?
Ja, jeg har det vel så mange kristne at jeg ble født inn i en kristen familie. Men forlot dette i noen år, i tenårene. Og det som gjorde at jeg kom tilbake, det var at jeg valgte kristendommen, fordi det jeg holdt på med historie og den typen studium, det gjorde at det ble meningsløst uten. Hvis det ikke er en Gud, så er universet, så er vår eksistens, det er basert på totalt blinde, irrasjonelle krefter. Da er det ingen fornuft, ingen mening i tilværelsen. Og du kan ikke basere noe slags fornuftig overbygg på et irrasjonelt grunnlag. Mens i Bibelen, der er det faktisk sånn at det var noen som ville noe. Gud ville, og han skapte. Slik at det basert på fornuft, det basert på et rasjonelt grunnlag. Så når noen sier at det kristne, det basert på ingenting, vet du, det bare sånn sprøtt, så forsøker jeg å gå tilbake og se, hva det basert på hvis man ikke har Gud der? Da det irrasjonelt. Ja. Og det kan du ikke basere noe slags fornuft på.
Det riktig. Du, Liv, du vokste ikke opp i en kristen familie, gjorde du det?
Nei.
Hva var det som fenget din oppmerksomhet?
Nei, livet var veldig tomt, og jeg hadde en veldig søken etter Gud. Selv når ingen kunne se det, så hadde jeg en veldig lengsel inni meg, som ble oppfylt når jeg fikk lov å studere i Guds ord, og lære han å kjenne.
Vi skal jo se i dag på disse vise menn fra Østen, som kom for å hylle denne kongen, for å finne denne kongen som visst nok skal være født. Hva synes du om denne historien der i kapittel 2?
Jeg synes det er en ganske sånn utrolig historie. For ofte så sier mange at dette med julens budskap, det er litt sånn tannløst. Du hadde liksom den ufarlige babyen i krybba, det liksom, det kan alle forholde seg til. Men når du tenker etterpå disse vismennene som kom der fra Østen, fordi de hadde sett stjerna hans, og så kom de første slottet på Herodes, for de tenkte jo at en konge, det må jo være på slottet.
Ja.
Så var han ikke der, så må de dra til Betlehem, inn i fjøset. Der ser de en fattig familie som ikke har noe annet sted å bo. De må bo i fjøset, tenker lukte der. Og så allikevel så bøyer de seg ned og tilbar dette barnet i han gava.
Synes du ikke du ser de vise menn komme inn der til Herodes? Ja. Og dere som er med på TV, prøv å leve dere inn i denne situasjonen. De kommer inn der til Herodes og spør, hvor kongen? Ganske ironisk. Og spesielt, Roger, når vi tenker på hvem Herodes var og måten han fungerte på.
Ja, og særlig med hensyn til tidspunktet. Fordi Herodes hadde jo ikke alltid vært sånn som man ser han i avslutningsfasen av hans liv. Han var jo en fantastisk person. Reiser over til Roma, og der borte så blir han utpekt til konge i Judea og kommer hjem igjen, og han regjerer og får ting til. Internasjonalt, svært navn. Da han døde i år 4 før Kristus, så hadde han altså en tredjedel av den rikdommen som keiseren på et senere 1418 blir 18 år senere hadde. Da Augustus døde, det er altså forskjellen på de to, det er at han hadde en tredjedel av det keiseren hadde. Så han samlet opp der i Judea.
Så du er ganske imponert over Herodes?
Fantastisk person. Han sponset de olympiske leker. Du dro i gang det der på nytt igjen. Han arrangerte ting internasjonalt. Store hjelpeprogrammer. Og i landet selv, da han var konge, når de ble hungersnød, hva gjorde han? Smeltet sølv og gull og kjøpte i Egypt og fikk hjem til landet og berget undersåttene.
Du, Liv, Anne-Marie Kenneth, er det et sånt bilde dere har av Herodes?
Nei, jeg kjenner bare den siste begredelige delen av hans biografi.
Da var han heller paranoid. Ja. Roger, ble han så forandret?
Ting begynte jo å gå galt for han. Og han fikk ikke ordentlig styring på tingene internt. Og så, du vet, når du først begynner å bli mistenksom, så spinner det litt på seg. Og så har det antagelig også kommet sinnssykdom inn i bildet. Sånn at en av de som omtaler hans død, skriver han døde gal. Mm. Og de siste årene av hans liv var jo helt ille. Mm. Så han tok jo først livet av to av sønnene sine. Og bare 5 dager før sin egen bortgang, så tok han livet av den eldste gjenlevende sønnen sin. Han tok livet av den kona som han elsket, Marianne, og han etterpå klarte han ikke å takle det. Gikk omkring om netten og ropte på henne etter at hun var borte. Ja.
Men du, tilbake til teksten om disse vise menn. Det var jo høyt utdannede folk. Kenneth, synes du ikke dette blir litt grann naivt? Her følger de en stjerne, og de er overbevist om at her er det noe betydningsfullt som skjer. Mm.
Ja, det er også veldig imponerende. For man skulle jo tro at hvis han ikke er der da på slottet, så også på en måte tro på at det faktisk er denne babyen i denne stallen. Det forteller hvor åpne de var, og det er jo en voldsom kontrast til mange av fariserene. Altså, vismennene hadde jo masse kunnskap, tilegnet seg denne kunnskapen, og fant ut hvor denne herne kongen skulle bli født. Men fariserene hadde jo også masse kunnskap. Men hvordan brukte de kunnskapen sin? Jo, den førte jo bare til at de på en måte, den hindrer de å kunne faktisk oppdage og finne hvor denne kongen ble født og hvem det var.
Så de som visste mest var til et hinder for det store som skulle skje?
Ja, og sånn er det med all kunnskap. Kunnskap kan åpne, eller kunnskap kan stenge.
Men mye kunnskap, det gir jo også, kan jo gi en viss mye stolthet. Men disse vismennene som tilbar dette barnet. En ting er også å tilbar Jesus, kanskje den oppstandende Jesus. Og når vi venter at han skal komme igjen som konge i himmelens skyer, og tilbar det. Men å ha ydmykhet nok til å tilbar et barn, det krever utrolig tro.
Men du, Liv, hvis vi skal følge opp Kenneths tanke, så står det kanskje ganske dårlig til med de kristne i dag. Altså, han sier at fariserne, de som visste mest, det var de som var minst forberedt på Jesu første komme. Bibelen taler jo mer enn 1500 ganger om hentydninger til Jesu andre komme. Vil det si at de kristne kanskje er de som står i faresonen for å gå glipp av den begivenheten, eller ikke vite hva som skal skje når han kommer igjen?
Det er jo klart det. Det er ikke alltid like lett. Og for de så kan vi lett stå på ettertid og si at de ikke så det. Mm. Men når vi nå er oppe i det nå, så tror jeg vi kan være veldig forbundet med også.
Men jeg skal love dere at det er ingen som kommer til å gå glipp av Jesu andre komme. Fordi det står i Bibelen at hvert øye skal se ham. Mm. Men vi må vel ha lov til å si at Gud har forventninger til kristenfolket. Mm. Fordi han ønsker at evangeliet skal nå ut i hele verden.
Det er jo gode nyheter.
Så det ville være tragisk om ikke kristne skulle være forberedt. Og nettopp være med og berede verden for den. Men vi må videre i studiematerialet. Vi kommer inn på dette med hvor annerledes det rike som Jesus stod for var. Det var jo en forventning om at noe, at det skulle bli forandring. De var jo et undertrykt folk. Roger, litt om den undertrykkende makt.
Et av uttrykkene som blir brukt, det Guds kraft. Og det et fantastisk uttrykk. Guds dynamis. Det Guds dynamitt. Og det det uttrykket du finner i hele det nye testamentet om, om kraft, så det dynamis. Altså det vi bruker det om dynamitt. Du sprenger fjell og du gjør ting. Og Jesus, har du tro, så kan du flytte fjell.
Dere, når dere tenker på regimeskiftet, hva tenker dere på da?
Ja, hvordan skjer regimeskiftet?
Ja.
Og da det vel makt, så blir det et nøkkelord.
Ja, makt. Hva for noe mer?
Kan være vold. Ja. Militær bruk. Mm-hmm.
Retorikk.
Ja. Penger. Penger jo ofte... Mm-hmm.
Men alt jo en form for maktmanipulering. Mm-hmm.
Men så det at Jesus står for noe helt annet. Altså hans rike, der det helt andre drivkrefter. Hvordan vil dere beskrive det på bakgrunn av det dere leser i Bibelen?
Han sier jo at vi skal snu det andre kinnet til. Altså han går gjerne en mil ekstra.
Ja.
Det jo mye mer komplisert for en god makt å skulle overta makten, hvis du ikke skal bruke makt. Hvordan skal du gjøre det da? Mm-hmm. Du må jo på en måte forvandle folk innenifra. Mm. En vond makt kan jo bare drepe de tidligere makthaverne. Mm. Så det mye mer komplisert for en god makt å skulle komme til makten på en måte fordi at folket vil det. Og det var vel derfor også det var så anstøtende for fariserne, for de var jo undertrykket. Hva var det de ønsket? De ønsket jo ikke være undertrykket, og de ønsket jo derfor en messias, så de ikke kunne gjenkjenne Jesus i den rollen. For de ville jo ha en herfører som kunne gi dem makten tilbake.
Anne-Marie, vær så god.
Jeg kom på dette. Jesus sier jo at sannheten skal gjøre dere fri. Og da det vel sannheten om Gud. Og det var derfor Jesus kom som dette barnet, for at han skulle lære dere hvordan Gud var. Ja. Fordi at det bildet var blitt helt
forvandlet. Ja, og kanskje ikke bare sannheten om Gud, men altså sannheten om hverandre. Ja. Altså at du får både det...
Sannheten om livet og hvem Gud er. At vi får det klart bildet av Gud. Ja. Så sier Jesus at vi vil bli satt fri.
Ja, kjærlighet, godhet, barmhjertighet.
Mm. Altså, det står at la deg ikke overvinne av det onde, men overvinne det onde med det gode. Det var vel det Jesus prøvde på, å gå kjærlighetens vei.
Jesus brukte et annet uttrykk om seg selv. Han sa, jeg den gode hyrde. Mm. Det Johannes som vi primært forbinder med det. Og hyrden, gjeteren, har jo en helt annen funksjon der nede i Midtøsten og andre deler av verden enn her i Norge. Da jeg var guttunge, så var det sånn vi løp rundt etter sjauen opp i fjellene og skremte og jagde de for liksom å få de inn på rette veien og sånn. Men der nede så det sånn at hyrden går fremst. Så sier han noe, og så følger de. Jeg har sett det der mange ganger. Et ord går de bortover dit. Et annet ord så går de dit. Og Jesus, han går altså foran, og så lokker han, appellerer. Og så kan vi velge om vi vil følge eller ikke. Så det en helt diametralt motsatt oppgavefunksjon han påtar seg, enn disse som står med sverdet og pisken og hva det måtte være.
Noe av problemet som vi står overfor, det at når vi leser Matteus evangeliet, så virker det som at det kodet mye av det som står der. Og det det som vi faktisk møter i studieheftet også, at det var noen som forsto, altså de som virkelig kjente skriftene, for dem så var det krøtt. Det var liksom faktisk politisk kraft også i mye av dette som Matteus deler. Hvis jeg for eksempel sier «Ja, vi elsker», så det omkring 4 millioner i verden som med en gang får vekket en rekke følelser. De tenker på den kjære sangen vår, ikke sant? «Ja, vi elsker dette landet», mens andre, de vil ikke vite hva vi snakker om. Det noe av dette vi finner i Bibelen også?
Når jødene på en måte fikk lese skriftene her og i Matteus, så ga dette veldig gjenklang til inni de, altså den messiasforventningen de hadde.
Ja, til hva da? Hvilke steder fra det gamle testamentet? Hosea? Jeremia? Mm. Har du lyst til å nevne flere, Roger?
Ja, altså Jesus, når han begynte å forklare litt om sin egen rolle og funksjon, så gikk han helt tilbake til Moses. Og så allerede fra starten av hos Moses, så finner du disse tingene. Det står for eksempel i forbindelse med utgangen fra Egypt. Moses skulle der og snakke med fara og få folket liksom, fri. Så sier Gud til han, du skal si til farao, så sier Herren, min sønn, min førstefødte er Israel. Mm. Den førstefødte var Israel. Det var fantastisk, vet du. De elsket jo barn, og det å få masse barn var en Guds velsignelse. Men de fikk det første. Wow! Vi har fått en sønn, vi har fått et barn. Mm. Og her sier Gud, Israel er min førstefødte.
Men dere var inne på at juleevangeliet, det handler ikke om den tannløse Jesus. Men det handler om en som virkelig sto for noe. Når vi nå skal fortsette denne reisen med å bli bedre kjent med menneskesønnen Jesus, er ikke det litt skremmende? Er det ikke litt skummelt? Fordi Jesus, må vi jo innrømme, er veldig radikal.
Ja, altså dette med å på en måte forplikte seg til altså på noe. Det er jo veldig mange mennesker i dag som har problemer. Men jeg kan ofte ha problemer med å på en måte forplikte oss til noe. Det er så veldig greit, spesielt når det kommer til livssyn og hva som er rett og galt i den hver tid, at vi vil plukke det som passer oss i øyeblikket. Mm. For det er så veldig greit. Da kan vi få det akkurat som vi vil hele tiden.
Liv, er du forberedt på å følge Jesus gjennom disse kursene og faktisk la det forandre livet ditt?
Ja. Jeg synes det er veldig befriende å få lov å la han få lov å slippe til, for han kan på en måte ta og hjelpe meg der jeg er svag. Der kan han komme og styrke meg. Og hjelpe meg til å leve det livet som han har tenkt for meg.
Anne-Mai, synes du det er noe skremmende? Vi prøver jo gjennom disse programmene å følge Jesus liksom veien fullt ut.
Ja, det er jo en veldig utfordring å studere Jesu liv.
Det er sikkert mange av dere TV-seere også som føler det utfordrende. Men jeg tror ikke du vil angre på likevel at du følger disse programmene. Fordi Bibelen vil nok, tror for oss alle sammen, bli mer levende i det vi studerer sammen. Men jeg tror vi trenger Guds hjelp. Anne-Mai, kunne ikke du ha holdt en bønn med oss i det vi avslutter?
Kjære Gud i himmelen, gi oss motet til å følge Jesus på livets vei, uansett hvor det måtte bære hen. Og når vi opplever at det stormer rundt og inni oss, takk for at du aldri slipper taket i hånden vår. I Jesu navn. Amen.
Amen. Og har du noe å spørre om, så er det bare å ringe 88 00 00 77. Og ringer du det til telefonnummeret, så kan du også få tilsendt en gratis bok, Slektenes håp. Det er en bok som en klassiker, en fabelaktig god bok om Jesu liv. Den kan du få tilsendt gratis.
Den sorg som hjertet gjemmer, det savn som ikke ses, den lengsel som strekker seg milevitt av sted, det meningsløse smerte som stjeler av din fred. Om livets herre, så forandring finner sted. Den natt som skjuler lyset, den vinter som blir ved, den redsel som griper din tanke, drar deg ned. Den lidelse som leves når hjertet mangler fred. Kom, livets herre, med ditt lys så vi kan se. Guds rike er her. den vennlighet som var meg, de omsorgsfulle ord, den nærhet som møter og smelter snødekt jord, det vakre som vil spire når godheten gror. La Gud din kjærlighet snart evig sette spor. Himmelen åpner seg, under skjer, nå er det regnbuens glans som seg brer. Sommeren kommer, Guds rike er her, løfte oppfylles, nå er forvandlet. Sommeren kommer, Guds rike er her, løfte oppfylles, nå er forvandlingen nær.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.